La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre sănătatea dumneavoastră. Astăzi vom continua discuția despre vegetarianism și vom discuta în mod concentrat asupra dietelor vegetariene în prevenirea bolilor cronice. Asocierea dietelor vegetariene cu un risc redus de mai multe boli cronice este astăzi bine documentată. În ultimul timp au fost revizuite mai multe asemenea studii, subiectul fiind abordat în literatura relativ recentă. Mortalitatea generală standardizată pentru toate cauzele este mult redusă la vegetarienii care consumă mai multe fructe, legume și acizi grași polinesaturați și mai puțin acizi grași saturați, colesterol și alcool decât populația generală. Vegetarienii de asemenea fumează mai puțin, au un index de masă corporală mai mic și de regulă fac mai multă mișcare fizică. În ultima vreme, atenția cercetătorilor s-a îndreptat către studiul substanțelor fitochimice în încercarea de a explica avantajele dietei vegetariene. Aceste substanțe pot modifica acțiunea unor hormoni și chiar unele căi metabolice într-un mod benefic. Mai multe studii epidemiologice asupra vegetarienilor au avut drept subiect adventiștii de ziua 7-a. Aceștia au o paletă largă de practici alimentare, de la vegani, adică vegetarian complet, până la dieta obișnuită a populației generale, omnivori, cu excepția cărnii de porc, de iepure, de cal, pești răpitori, fructe de mare și păsări răpitoare. Aproximativ jumătate dintre ei sunt vegetarieni și lacto-ovo-vegetarieni. Studiul sănătății adventiste, Adventist Health Study 1, a oferit ocazia de a compara vegetarienii și omnivorii dintr-o populație cu asemănări mari în ceea ce privește alți factori ai stilului de viață. Mortalitatea generală este mai mică la adventiști decât în populația generală. Deși ei mor prin boli similare, adventiștii par să dezvolte aceste boli la o vârstă mai înaintată. Boala coronariană ischemică, de exemplu. Având în vedere stilul de viață al adventiștilor de ziua a șaptea, care favorizează o greutate corporală normală, tensiune arterială mai mică și lipide serice în concentrații mai mici, riscul redus de mortalitate prin boală coronariană ischemică nu este surprinzător. Riscul de boală coronariană ischemică fatală a fost de două ori mai mare la bărbații care consumau carne de vită de până la trei ori pe săptămână, decât la bărbații care nu consumau deloc. Riscul a fost de peste două ori mai mare la bărbații care consumau carne de pește de trei ori pe săptămână. Consumul de carne nu a schimbat frecvența bolii coronariene ischemice, însă, la femei. Același studiu a revelat și alte asocieri interesante. Riscul de boală coronariană ischemică a fost mai mic la cei care consumau în principal pâine din făină integrală de grâu decât la cei care consumau în principal pâine din făină albă, rafinată. În mod asemănător, riscul de boală coronariană ischemică a fost mai mic la cei care mâncau nuci și alune mai frecvent, în comparație cu cei care consumau aceste alimente cu o frecvență de mai puțin de o dată pe săptămână. Efectul protector al consumului de nuci a fost evidențiat chiar și în subgrupa non-vegetarienilor. Cantități moderate de nuci au fost încorporate în dieta izocalorică a etapei 1 din Programul Național de Educație asupra Colesterolului, în locul alimentelor grase și a uleiurilor vizibile, menținând în tot acest timp grăsimile la 30% din totalul energetic. Această dietă a dus la un profil mai favorabil al lipoproteinelor. În timp ce în trecut explicația pentru această mortalitate mai mică prin boală coronariană ischemică a fost căutată în grăsimile alimentare, cantitatea și calitatea lor, astăzi sunt autori care sugerează faptul că și alți factori, cum ar fi aportul mai mare de antioxidanți, ar juca un rol important, dacă nu chiar decisiv. Aceasta nu înseamnă că rolul aportului de grăsimi ar trebui ignorat, ci faptul că și alți factori ar trebui să primească atenția cuvenită. Hipertensiunea arterială. Studiile asupra hipertensiunii au arătat că vegetarienii au valori mai mici ale tensiunii arteriale în comparație cu carnivorii. Hipertensiunea s-a manifestat mai puțin la vegetarienii de o viață îndelungată, față de semi-vegetarieni și omnivori. Spre deosebire de aceasta, studiul consumatorilor de alimente dietetice, Health Food Shop Users, nu a găsit nicio diferență în valorile tensiunii arteriale la vegetarieni față de omnivori. Un alt studiu controlat a introdus la omnivori o dietă lacto-ovo-vegetariană în locul celei carnate, arătând că tensiunea arterială sistolică, adică maximă, a scăzut cu 5 până la 10 mm, coloana de mercur, efect care a fost independent de scăderea în greutate produsă astfel. Relația dintre dietele vegetariene și scăderea riscului de hipertensiune arterială este complexă și se datorează efectului combinat al mai multor alimente specifice și sau nutrienți. Diabetul zaharat. Vegetarienii au un risc redus de a face diabet în comparație cu omnivorii. În acel studiu al Sănătății Adventiste, studiul numărul 1, AHS1, bărbați non-vegetarieni au avut un risc de 1,8 ori mai mare de a muri de diabet față de bărbații vegetarieni. La femei nu s-a observat nicio diferență. Riscul de a muri de diabet a fost mai mare la bărbații care consumau mai multă carne. La femei, riscul de a muri de diabet a fost documentat doar la acelea care consumau carne mai mult de 6 ori pe săptămână. Mai mulți factori s-au demonstrat a fi protectori pentru diabet. Greutatea corporală mai mică, colesterolul seric mai mic, consum mai mare de carbohidrați complexi și fibre, precum și aportul de grăsimi și proteine animale redus. Beneficiile unor diete bogate în carbohidrați complexi, în glucide complexe și fibre pentru tratarea diabetului au fost deja documentate. Obezitatea. În studiul Continuing Survey of Food Intake by Individuals s-a arătat că dietele bogate în carbohidrați, dar cu grăsimi în cantitate mai mică până la moderată, erau mai reduse în calorii, cele mai reduse fiind cele în cazul dietelor vegetariene, ele constituind astfel un factor de protecție față de obezitate. Cancerul. Studiul vegetarianilor germani a arătat că mortalitatea prin toate cancerele a fost redusă cu 52% la bărbații vegetariani și cu 26% la femeile vegetariene. Vă gândeați că probabil că femeile nu au niciun avantaj din a fi vegetariene. Iată că au în ceea ce privește cancerul. În ceea ce privește cancerul de colon, rata mortalității standardizate a fost de 44 la bărbați și 78 la femei, efect dependent de durata vegetarianismului pe care îl practicau. Relația dintre componentele alimentare și anumite tipuri de cancer a fost investigată în populația adventistă. Consumul mai frecvent de fructe, de mai multe ori pe zi versus de mai puțin de 3 ori pe săptămână, a fost asociat cu o reducere de 75% a riscului pentru cancer pulmonar, independent de statutul de fost fumător. Riscul pentru cancerul gastric a fost mult redus la cei care consumau fructe în mod frecvent. Stafidele, curmalele și alte fructe uscate au asigurat o protecție semnificativă împotriva cancerului de prostată. Consumul frecvent de roșii, foarte bogate în carotenoidul numit licopen, și leguminoase uscate, de tip mazăre, fasole, soia, linte, au oferit de asemenea o protecție față de cancerul de prostată, în timp ce consumul de pește de mai multe ori pe săptămână a crescut riscul de cancer de prostată. O protecție neașteptată față de cancerul pancreatic a fost realizată de consumul frecvent de leguminoase. Cei care consumau fasole și mazăre boabe de peste 2 ori pe săptămână au avut doar 30% din riscul acelora care consumau rar sau deloc aceste alimente. O reducere cu 80% a riscului pentru cancerul de pancreas a fost asociată cu consumul frecvent de stafide, curmale și alte fructe uscate. Persoanele care au consumat leguminoase boabe de peste 2 ori pe săptămână au avut un risc cu 42% mai mic de a face cancer de colon decât aceia care au consumat aceste alimente mai rar de o dată pe săptămână. Consumul de carne de vită a fost asociat cu o creștere de peste 2 ori a riscului de cancer de vezică urinară. Aceste rezultate sugerează că poate doar cu excepția cancerului vezical și a cancerului colonic, Factorii alimentari, alții decât absența cărnii, sunt agenți protectori, ducând la scăderea riscului de cancer la vegetarieni. Alți cercetători au raportat o relație inversă între consumul de lapte și incidența cancerului de sân. Osteoporoza. Unele studii au sugerat că femeile vegetariene în postmenopauză sunt protejate de pierderea osoasă și că aportul proteic redus ar fi un factor benefic major. Un studiu prospectiv a raportat o creștere mai mică, dar semnificativă, a riscului de fractură a antebrațului la femeile care consumau mai mult de 95 de grame pe zi de proteine totale, comparativ cu cele care consumau mai puțin de 68 de grame. O creștere similară a riscului a fost observată în legătură cu proteinele de natură animală, dar nu și cu proteinele de natură vegetală. Cele care consumau 5 sau mai multe porții de carne roșie pe săptămână au avut un risc mai mare de fracturi de antebraț decât cele care aveau un consum mai rar de o porție pe săptămână. Problema care s-a pus a fost cu privire la densitatea osoasă a veganilor. Datorită faptului că veganii au o greutate corporală mai mică, acest factor predispunând la osteoporoză. Un studiu făcut pe femeile taiwaneze în postmenopauză a arătat că riscul de fractură vertebrală este mai mare la femeile vegane decât la cele lacto-vegetariene. Un studiu al densității osoase făcut în 5 regiuni din China a arătat că densitatea este cu aproximativ 20% mai mare de la decada a 4-a și până la a 8-a de viață în zonele în care se consumau mai multe lactate. Aport de calciu peste 724 de miligrame pe zi, în comparație cu zonele în care nu se consumau produse lactate, în care aportul de calciu era doar de 230-359 miligrame pe zi. Aportul de proteine în primul caz a fost de 75 de grame pe zi, față de 49-57 grame pe zi pentru cel de-al doilea caz. Aportul mai mic de proteine la aceste persoane din China nu le-a conferit protecție împotriva unei densități osoase mai mici atunci când aportul de calciu a fost foarte mic. Densitatea osoasă și riscul de fracturi sunt influențate și de alți factori în afară de aportul redus de calciu. O concentrație scăzută a vitaminei D și un aport crescut de fibre poate crește riscul veganilor pentru osteoporoză. Studii anterioare sugeraseră că aportul mai mic de proteine tipic pentru vegani, în special proteine de natură animală, ar avea un efect protector asupra osului, pentru că ar scădea necesarul de calciu. Studii mai recente însă sugerează că un aport mai scăzut de proteine poate fi un factor de risc pentru fracturile de șold la cei în vârstă și că efectele potențial negative ale creșterii aportului proteic asupra metabolismului sunt anihilate de un aport adecvat de calciu. Spre deosebire de studiile anterioare, după anul 2000 s-a raportat că un aport scăzut de proteine scade absorpția calciului. Cercetătorii au sugerat că hipercalciuria, adică eliminarea de calciu prin urină, observată în cazul aportului crescut de proteine, este un rezultat al absorpției crescute a calciului. Nutrienți precum vitamina B, potasiul și fosforul pot însă influența efectele proteinelor asupra osului. Regimul bogat în carne determină o stare de acidoză tisulară, creată ca urmare a aportului mai mare de echivalenți acizi. Organismul utilizează calciul pentru neutralizarea acidozei, sărurile de calciu rezultate fiind eliminate prin urină. Bolile neurologice. Epoca modernă aduce un fenomen particular și anume creșterea vârstei a treia, adică creșterea implicit a prevalenței demenței. Jim și colaboratorii au investigat relația dintre consumul de produse animale și demență la două subgrupe din cohorta studiului sănătății adventiste. Subiecții care consumau carne au avut un risc de peste două ori mai mare de a face demență comparativ cu vegetarienii, descoperindu-se și o tendință de întârziere a debutului demenței la aceștia, la vegetarieni. Încă din anul 1950, Swank a sugerat că între incidența sclerozei multiple și consumul de acizi grași saturați de origine animală ar exista o relație. Studiile ulterioare au arătat că scleroza multiplă e mult mai rară în societățile predominant vegetariene și se corelează pe plan internațional cu aportul de grăsimi saturate. Mesele bogate în grăsime animală produc agregarea hematiilor, încetinirea circulației și o reducere în oxigenul disponibil pentru activitățile cerebrale. Această tendință de a reține sângele la nivelul microcirculației ar putea produce acidifierea zonelor învecinate, ar putea activa enzimele specifice lizei și ar putea crește permeabilitatea barierei hematoencefalice. Astfel, componente toxice din plasma subiecților normali și a celor cu scleroză multiplă ar putea difuza spre neuronii înconjurători, crescând tendința de distrugere a acestora. Gadirian și colaboratorii au realizat un studiu caz-control asupra sclerozei multiple la Montreal și au demonstrat un efect protector al dietelor care conțineau cantități semnificative de fibre, proteine vegetale, vitamină C, E, B1, B2, dar și de calciu și potasiu. Aceste componente ale alimentelor vegetale oferă protecție fie pe calea unor procese regulatorii ale sistemului nervos, fie acționând ca și antioxidanți. Sinclair a sugerat că factorul cauzal al sclerozei multiple este un deficit relativ de acizi grași esențiali, mai degrabă decât consumul excesiv al unor acizi grași saturați. McCarthy a emis ipoteza că un raport crescut de acizi grași polinesaturați față de acizi saturați, fie în dietă, fie în lipidele tisulare, este cheia prevenirii sclerozei multiple, prevenind, de fapt, procesul de demielinizare. Bolile renale. Deși un aport scăzut de proteine este de dorit în bolile renale, folosirea dietelor vegetariene a ridicat problema conținutului prea mare în fosfor raportat la calitatea și cantitatea proteinelor. Cu toate acestea, studiul impactului dietelor vegetariene asupra bolilor renale a evidențiat beneficiile potențiale ale acestei diete la acești pacienți. Proteinele de origine vegetală au un efect diferit asupra rinichiului comparativ cu proteinele de origine animală, și anume, efectul pare a fi comparabil cu acela realizat prin reducerea cantității totale de proteine animale. La pacienții cu nefropatie diabetică, dieta lacto-ovo-vegetariană, care asigura 1 gram de proteină pe kilogram corp și pe zi, a redus proteinuria, asigurând în același timp un status nutrițional bun. În plus, dietele bazate pe plante exercită un efect benefic și asupra hiperlipidemiilor asociate cu boala renală, iar soia reduce colesterolul independent de grăsimile alimentare. O dietă vegană bine alcătuită a fost folosită pentru controlul insuficienței renale cronice medii. Această dietă fiind de ales atunci când dietele convenționale hipoproteice sunt prost tolerate, adică acelea cu cantități prea mici de proteine. Întrucât alimentele vegetale aduc mai mulți aminoacizi neesențiali decât proteinele animale, ele generează mai multe uree, normal, produs de degradare a proteinelor. Astfel, e mai dificil de redus toxicitatea uremică la pacienții care au o dietă vegană. Cu o dietă lacto-ovo-vegetariană vor fi întâmpinate mai puține probleme decât cu dieta vegană, din cauza faptului că acei aminoacizi neesențiali nu sunt în cantitate atât de mare ca în dieta pur vegetariană. De ce în continuare cei cu alimentație lacto-ovo-vegetariană prezintă mai puține probleme? Pentru că unele proteine din plante pot crește durata de supraviețuire, pot scădea proteinuria și rata filtratului glomerular și leziunile histologice renale în comparație cu o dietă nevegetariană. În plus, dieta vegetariană poate necesita o cantitate mai mare de substanțe care leagă fosforul la pacienții cu boală renală terminală sau cei care fac dializă renală. Deci dieta vegetariană are nevoie de anumite substanțe care să blocheze acest fosfor pentru ca să nu facă rău rinichiului. La acești pacienți trebuie să fie folosite fructe, legume și cereale care să aibă un conținut mai mic de potasiu, pe lângă fosfor, pentru a compensa și concentrațiile mai mari de potasiu care se află în anumite leguminoase, nuci și semințe. Deci din alimentație trebuie să vedem care produse alimentare conțin mai mult potasiu și care mai puțin potasiu și trebuie să le asociem în așa fel încât să nu facem un rău dând produse vegetale care în întregime sau toate conțin concentrații mari de potasiu. Despre longevitate, să spunem câteva cuvinte, pentru că pe toți ne interesează longevitatea. Dacă atunci când suntem tineri ne gândim, lasă că după vârsta de 50 de ani mai stăm de vorbă, iar dacă suntem pe la 50 de ani sau am trecut abia dealul, cum spun americanii, la 40 de ani, ne gândim că mai avem timp, pe la 60-70, să ne mai gândim la sănătatea noastră și să ne alegem alimentația care să ne asigure longevitatea. Problema însă este că longevitatea este o clădire care începe să fie construită din tinerețe. Ba mai mult, spun specialiștii, din pruncie, adică din timpul copilăriei. Ba mai mult, vin alți specialiști și spun, din viața intrauterină. Și sunt unele cercetări care spun chiar înainte de viața intrauterină. Are importanță foarte mare ceea ce mănâncă părinții, modul în care au trăit părinții și asupra progeniturilor lor. Longevitatea, cu alte cuvinte, pentru a examina relația dintre o dietă cu aport foarte redus de carne și mortalitate, s-a efectuat o meta-analiză, adică un studiu imens al unor alte zeci și sute de studii. De obicei, aceasta este o meta-analiză, dar ea poate să cuprindă și mai puține studii, cum a fost acest studiu despre care vorbesc acum, meta-analiza pe 12 studii prospective, care însă a inclus un număr foarte mare de populație, respectiv 109.151 de adulți. Iată ce a relevat această meta-analiză, acest mega-studiu, cu alte cuvinte. Trei tendințe majore. Și anume, prima tendință. 5 studii au indicat faptul că adulții care au raportat un aport foarte scăzut de carne au experimentat și scăderi ale riscului mortalității între 12 și 56% comparativ cu cei care au avut un consum de carne mai mare. Cu alte cuvinte, cei cu aport redus de proteină animală, în speță carne, au avut o mortalitate redusă, până la 50% mai mică, în comparație cu cei care au consumat mai multe proteine de origine animală, în speță carne. O a doua concluzie. 2 studii au arătat că aportul redus de carne scade riscul mortalității cu încă 30% în funcție de durata aderării la acest regim. Și anume, iată aici importanța a ceea ce spuneam mai înainte, are mare valabilitate durata de când ai devenit vegetarian sau de când ți-ai modificat stilul de viață, și anume minimum 20 de ani. Adică poți să beneficiezi de o reducere în plus a mortalității, încă 30%, pe lângă cele aproape 50% despre care am vorbit mai înainte, intervalul era între 12 și 56%, poți să beneficiezi de un bonus de 30% dacă ești un vegetarian de cel puțin 20 de ani. Cu alte cuvinte, cu cât mai devreme te hotărăști, cu atât mai bine pentru organism, cu atât mai bine pentru sănătatea ta, cu atât mai bine pentru rezistența și capacitățile pe care le vei putea manifesta la vârsta senectuții. O a treia concluzie pe care a arătat-o această meta-analiză, peste 100.000 de persoane. 5 studii au indicat, vorbim de 5 din cele 12, da, despre care vorbeam, 5 studii indică faptul că adulții care au avut un regim cu puțină carne, dar foarte bogat în alimente de origine vegetală, au manifestat scăderi semnificative între 17 și 31% ale riscului de mortalitate în comparație cu celelalte tipuri de alimentație. Cu alte cuvinte, cei care, chiar dacă mai mănâncă ceva carne, dar au grijă să o mănânce în cantități mici sau cu o frecvență rară, aceștia beneficiază de această modificare, chiar dacă ei se numesc în continuare omnivori, chiar dacă ei nu pot fi numiți lacto-ovo-vegetarieni. Ei au un beneficiu clar, iată, între 17 și 31% mortalitate mai mică în comparație cu cei care mănâncă acest tip de aliment, carnea, în cantitate mai mare și cu o frecvență mai mare. Dacă vă aduceți aminte, în discuțiile pe care le-am avut despre alimentația mediteraneană, acolo se recomanda ca să nu se consume carne zilnic. Dacă se consumă carne de pasăre, să nu se consume mai mult de o porție pe săptămână. Dacă se consumă carne de pește, care este specific alimentației mediteraneene, să nu se consume mai mult de o porție de carne de pește o dată pe săptămână. Iar dacă se consumă carne roșie, frecvența cu care trebuie să se consume carnea roșie sau se consumă carnea roșie în cadrul acestei alimentații mediteraneene era de o porție pe lună. Cu alte cuvinte, cei care doresc să mai mănânce carne trebuie să mănânce carne foarte rar, o dată pe lună, carne roșie. Iar dacă au deja ceva probleme cu obezitatea, cu diabetul sau poate doar prediabet, glicemii mai mari, de la 100-110 până în 126. Bineînțeles, vorbim de glicemii pe nemâncate. Dacă au probleme cu colesterolul, fie că e vorba de colesterolul total, fie că e vorba de LDL colesterol prea mare, fie chiar HDL colesterol prea mic, sau au probleme cu trigliceridele, aceste persoane cu hipertensiunea, cu boli coronariene ischemice și așa mai departe, aceste persoane trebuie să consume și mai rar acest produs. Dar noi recomandăm o alimentație lacto-ovo-vegetariană. Aceste date susțin posibilitatea ca o dietă săracă în carne, deci, să contribuie la o longevitate mai mare. Explicația acestei influențe se poate datora fie absenței cărnii ca factor de risc pentru bolile coronariene, pentru cancer, pentru diabet zaharat, fie prezenței unor factori protectori, cum ar fi fibrele și substanțele fitochimice, prezente din abundență în alimentele care au fost folosite pentru înlocuirea cărnii, cum au fost leguminoasele uscate, produsele de soia, legume, nuci și alune. Sau se poate datora ambelor mecanisme. Cu alte cuvinte, deveniți lacto-ovo-vegetarieni ca să beneficiați de o sănătate mai bună și o longevitate mai mare. Pe data viitoare!